Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția democrată contestă la Curtea Constituțională noua metodă de alegere a procurorului general. Cei mai mulți alegători rămân pesimiști la 100 de zile de guvernare a coaliției PSRM acum, sugerează un sondaj de opinie. S-a încheiat depunerea candidaturilor la prezidențialele din România. Cine ar mai poate ajunge de urmă pe Klaus Iohannis? Mai ascultați rubrica Dreptul tău, astăzi despre concediul de boală plătit. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Un sondaj de opinie sugerează că în turul al doilea al alegerilor pentru postul de primar al capitalei se vor confrunta socialistul Ion Ceban și ministrul de interne din partea blocului acum Andrei Năstase. Sondajul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, prezentat astăzi la o conferință de presă, sugerează că Ceban ar obține la 20 octombrie în primul tur 35% din voturi, iar Năstase cam 30%. La mare distanță, ambii de următorii clasați. Ceban și Năstase s-au confruntat deja în turul al doilea la alegerile pentru postul de primar al capitalei din 2018. Acele alegeri au fost câștigate de Năstase, dar au fost anulate pentru că el ar fi făcut agitație electorală în ziua scrutinului. Cu președintele fugit din țară și majoritatea deputaților lipsiți de imunitate, partidul Șor și-a lansat campania electorală înaintea alegerilor locale de la 20 octombrie.
Несмотря на колоссальное давление на наших депутатов, на арест.
Într-un mesaj video, Ilan Șor, dispărut din Moldova după schimbarea de guvern din vară, spune că formațiunea lui, în pofida arestărilor și presiunilor colosale, a înscris aproape 500 de candidați la posturi de primar și peste 5.000 la posturi de consilieri. În ultimele zile, Parlamentul de la Chișinău le-a ridicat imunitatea la 3 deputați din partidul Șor pentru a fi cercetat sub bănuiala de fraude. Imunitatea lui Șor fusese ridicată dinainte, astfel că în legislativ mai sunt, potrivit socotelii Unimedia, numai 3 deputați din partidul Șor cu imunitate. Activistul civic Pavel Grigorciuc a fost reținut din nou pentru un presupus act de violență fizică. Grigorciuc, care avea deja dosar pentru că l-ar fi bătut în martie pe fruntașul democrat Sergiu Sârbu, este bănuit acum că l-ar fi agresat la 11 septembrie pe procurorul Nicu Șendrea. Un suporter al activistului a spus astăzi că Grigorciuc a fost pus în arest preventiv pe 72 de ore, fiind audiat de procurori. Grigorciuc spune că în ambele cazuri, și cu Sârbu și cu Șendrea, ar fi fost vorba de altercații pornite de celălalt, nu de el. În dosarul pentru incidentul cu Sârbu, Grigorciuc, care este recidivist, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționali adunați la un summit ONU pentru climă că nu fac destul pentru salvarea planetei. Suntem la începutul unei extinții în masă, iar voi vorbiți despre bani și spuneți povești despre creștere economică fără sfârșit, a spus suedeza de 16 ani în fața a 60 de lideri care ar urma să promită renunțarea la combustibil fosil și alte măsuri de combatere a crizei climatice. Și Ministerul de Interne al Rusiei spune că un fost oficial de la Kremlin, despre care s-a scris în presă că ar fi fost informator pentru CIA, a fost dat dispărut în mod oficial de autoritățile ruse. Ministerul a spus că este vorba de Oleg Smolenkov, născut în 1969, și că a fost lansată căutarea lui. Luna aceasta, presa americană a relatat că un informator CIA din structurile rusești de conducere a fost extras de americani de la Moscova și dus în Statele Unite în 2017.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Opoziția democrată a contestat la Curtea Constituțională noua lege adoptată de coaliția PSRM acum despre alegerea procurorului general. Această lege a diminuat rolul Consiliului Superior al Procurorilor și a sporit rolul Guvernului prin atribuțiile conferite Ministerului Justiției de a organiza preselecția candidaților. PD crede că schimbările sporesc influența politicului asupra procuraturii. Răspunsul la această sesizare poate fi decisiv pentru alegerea noului procuror general, dar și un test pentru noua curte constituțională în care au fost numiți în calitate de judecători membrii de partid din coaliția majoritară. Liliana Barbăroșie.
Democrații, în frunte cu liderul lor de partid, Pavel Filip, cred că noua modalitate de numire a procurorului general ar reduce la o simplă formalitate rolul Consiliului Superior al Procurorilor și ar tripla-o pe cea a guvernului, iar acest lucru nu ar însemna altceva decât politizarea excesivă a funcției. Ei au invocat o prevedere din Constituție pe care ei înșiși au amendat-o atunci când au adoptat în 2016 ultima reformă a procuraturii. Până atunci, procurorul general era numit de șeful statului la propunerea președintelui Parlamentului, iar o modificare esențială a reformei din 2016 a fost ca să împuternicească Consiliul Superior al Procurorilor să facă selecția. Anume, acest Consiliu este garantul independenței procuraturii, cred democrații. Procedura instituită de noile autorități prin legea contestată la curte, oferă sarcina preselecției candidaților unei comisii de experți creată de Ministerul Justiției. Șefa acestui minister, Olesea Stamate, susține că noul mecanism nu contravine normei constituționale.
Este interpretabil în ce măsură legea restricționează sau nu competența CSP-ului de a selecta candidați. Eu cred că nu. Până la urmă, selecția finală face tot CSP-ul, în baza unei liste scurte care este propusă de Ministerul Justiției, Comisia de Ministerul Justiției.
Premisa de la care au pornit actualele autorități atunci când au decis să schimbe procedura de numire a procurorului general e că actualul Consiliu al Procurorilor, ce ar continua să fie controlat de democrați, ar fi încercat să-i găsească un înlocuitor lui Eduard Harunjă, vechiul procuror, la fel ca acesta. Iar ca să-l împiedice, liderii politici din coaliție s-au văzut nevoiți să schimbe în regim de urgență întreaga procedură de selecție. Nu este limpede ce s-ar întâmpla dacă Curtea Constituțională ar da peste cap legea. Premisa este doar ipotetică. În acest moment, Curtea are un corp de magistrați total schimbat, iar blocul acum, componenta coaliției despre care se crede că insistă pe reforma justiției și socialiștii, pe de altă parte, văzuți ca și factor de reținere a acestei reforme, au încheiat un acord despre continuarea cooperării. Prin urmare, nu ar exista premise serioase în acest moment pentru a se crede altfel. Totuși, faptul că în fruntea curții este un fost deputat socialist, Vladimir Țurcanu, îi face pe unii observatori să creadă că dacă ar vrea să instaleze un propriu procuror, Igor Dodon ar putea invalida prin curte modificările. Abordând zilele trecute tema, șeful statului a recunoscut că ar cunoaște experți care găsesc anticonstituțională legea, dar a sugerat totodată că în coaliție ar exista suficiente argumente pentru apărarea ei în fața curții. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie proaspăt la aproximativ 100 de zile de guvernare PSRM acum sugerează că doar 24,3% dintre cetățeni sunt optimiști, considerând că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție bună, dar marea majoritate rămâne pesimiste. Rezultatele acestui sondaj, publicate astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor, mai anticipează o bătălie strânsă la locale pentru funcția de primar al Chișinăului între componentele guvernării PSRM și acum, relatează Ala Ceapai.
Învingătorul cursei de acum un an, oprit de justiție să ocupe fotoliul de primar Andrei Năstase și contracandidatul său socialist Ion Ceban, iar sunt creditați cu șanse maxime la o distanță impunătoare de ceilalți pretendenți. Cu mai puțin de o lună înainte de scrutin, al doilea tur de balotaj în capitală pare inevitabil, întrucât niciunul dintre cei doi primii clasați nu ar acumula peste 50% din voturi. Datele sondajului sugerează că în acest moment candidatul socialiștilor Ion Ceban și cel al blocului acum, Andrei Năstase, ar putea acumula cam o treime din voturi fiecare. Decalajul de voturi la acest început de campanie e destul de mic, în jur de 5% în favoarea socialistului Ion Ceban. Printre primii înscriși în cursă, Ceban și-a început mai devreme campania. Astfel s-ar putea explica creșterea popularității lui, spune Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor.
Dumnealui apare deseori în mass media, apare cu programe, soluții concrete, populația conștientizează că trenurile de joacă și multe lucruri bune s-au făcut la inițiativa lui.
Mai mulți comentatori trătează cu precauție datarea acestui sondaj din două motive. Primul e că această asociație e suspectată, repet, de unii comentatori că ar avea preferințe față de prorușii lui Igor Dodon. Al doilea motiv e că această casă de sondaje a dat o îmbară în campania locală din Chișinău din vara anului trecut, prezicând cu totul alte rezultate decât cele care au fost în realitate. Respondenții au fost chestionați până la încheierea perioadei de înscriere în cursă, ori majoritatea candidaților s-au înscris chiar în ultima zi. Iată de ce, explică Victor Mocanu, preferințele alegătorilor s-ar putea schimba până la data alegerilor. Va conta și prezența la urne, care se anticipează a fi una redusă, constată Mocanu.
Doar o jumătate din populația municipiului Chișinău a spus că sunt sigur că s-ar prezenta la alegeri. Ducând cont de fenomenul dezabilității sociale, noi pronosticăm că prezența la urne în municipiul Chișinău va fi foarte joasă.
În total, în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului s-au înregistrat 21 de candidați, majoritatea de dreapta, pro-europeni sau unioniști. Unii comentatori, între ei Igor Volnitski, consideră că acest lucru i-ar putea avantaja în măsură aproape egală pe favoriții cursei, Ion Ceban și Andrei Năstase. Dispersarea voturilor între candidații de dreapta ar fi în favoarea socialistului Ion Ceban, însă doar în primul tur. În cel de-al doilea, dreapta pro-europeană ar putea obține tradiționalul avans. Alegerile locale, mai cu seamă cele din Chișinău, vor testa atât popularitatea cât și trăinicia noii coaliții de guvernare PSRM acum, spun autorii sondajului. În cadrul cercetării, respondenții au fost rugați să aprecieze primele 100 de zile de activitate a guvernului condus de Maia Sandu. Speranța ar fi cuvântul ce ar întruni sinteza majorității celor chestionați. Numărul celor care consideră că țara merge într-o direcție corectă este într-o ușoară creștere. Fiecare al doilea respondent descrie actuala situație sociopolitică drept fiind calmă și liniștită. Aproape o treime dintre cei chestionați spun că sunt foarte sau destul de mulțumiți de cum este guvernată țara. Liderii actualei majorități, președintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu și ministrul de interne Andrei Năstase, rămân în topul încrederii electoratului. Într-un eventual scrutin parlamentar, în legislativ ar putea accede aceleași formațiuni care sunt reprezentate în legislativ, cu excepția partidului Șor, care mai curând că ar rămâne sub pragul electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre temele principale ale campaniei pentru funcția de primar al Chișinăului și ale campaniei pentru alegerile locale mai la general, Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Guvernarea eclectică evită disputele geopolitice, dar alegerile locale, volens nolens, îi împing iarăși spre asemenea discuții. Andrei Năstase a și scăpat o vorbă că partenerii săi de guvernare n-ar trebui să ajungă la cârma capitalei din considerente ideologice. Opoziția, la fel, împinge dezbaterile, scrutinul local în general, spre o veche problemă, estul sau vestul. Este iar jăraticul acestor divizări tradiționale?
Da, cred că așa este. Pentru foarte mulți concurenți electorali, geopolitica este un fel de cal de bătaie care trebuie să înțelegem că avem documente care arată în ce direcție se mișcă Republica Moldova din punct de vedere a geopoliticii și avem retorică despre geopolitică.
Candidatul socialiștilor încearcă să evite cu tot din adinsul retorica geopolitică. El a încălecat doleanțe referitoare la terenuri de joacă, la trotuare, la bugete pentru amenajări. Va reuși să mențină această linie de subiect?
Cred că acesta este scopul campaniei candidatului socialiștilor. El știe foarte bine din exercițiile electorale precedente că dacă un partid de stânga, fie că e vorba de Partidul Comuniștilor sau Partidul Socialiștilor, admite ca tematica geopolitică să fie dezbătută, atunci șansele să câștige capitala municipiului Chișinău sunt minime.
Dar
la baza politicii.
Vă întrebam dacă și în aceste alegeri și în periferie se vor racola votanții sau se vor colecta voturi iarăși pe baza dezideratelor geopolitice sau nu?
Eu sunt convins că la alegeri cetățeanul cu 3 buletine de vot în mână, atunci când vor alege primarul se vor conduce de capacitatea acestuia de a soluționa problemele comunității. Atunci când vor vota pentru Consiliul Local, eu cred că vor vota, cum să spunem așa, i-ar fi mai la îndemână primarului. Iar atunci când vor vota pentru Consiliul Raional, vor vota politic sau chiar geopolitic, dacă mă pot exprima așa. Deși această temă a geopoliticii, ea de bună seamă este tot mai des invocată ca una nocivă. Este mai mult un exercițiu de retorică pentru a convinge cetățenii, pentru într-un fel a-i face pe cetățeni să nu întrebe candidații cum au de gând să dezvolte proiectele de amenajare a spațiilor publice în Chișinău sau în alte localități.
Un fragment din interviul cu Igor Boțan de la Adept, mai mult pe net la moldova.europalibera.org. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre campania prezidențială din România. Mai difuzăm rubrica tradițională de luni, Dreptul tău. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Inclusiv un nou episod al podcastului Politigraf. Îl puteți găsi pe web la moldova.europalibera.org/politigraf/audio sau pe iTunes căutând cu Politigraf Moldova. În speranța că vă intrigă, ascultați acum un mic fragment din acest episod nou intitulat Partidele în grija statului.
Politigraf.
Pe 24 februarie 2019, când și-au dat votul pentru o listă de partid și pentru un candidat concret al partidului respectiv în circumscripțiile uninominale, alegătorii moldoveni au decis nu numai pe cine aleg să-i reprezinte în Parlament. Alegătorii moldoveni au mai decis atunci ceva. Câți bani să le dea, odată cu votul lor, partidelor preferate?
Banii vin din bugetul de stat, din taxele alegătorilor. Cu cât mai multe voturi, cu atât mai mulți bani din buget. Mai este încurajată financiar promovarea femeilor și tinerilor. Comisia Electorală Centrală a calculat că pentru fiecare vot obținut în alegerile din februarie, partidele primesc de la stat anul acesta câte 49 de bani pe lună.
Partidul cel mai norocos a câștigat pentru tot anul curent aproape 4.856.000 de lei, datorită voturilor de la aceste alegeri. Îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună, picătură cu picătură.
Finanțarea partidelor din bugetul de stat este o politică recentă în Republica Moldova, dar a produs deja efecte. Unele programate, altele neașteptate și bizare.
Știi ce detaliu se poate desprinde din toate aceste cifre și statistici?
Ce detaliu?
Păi că cei mai mulți bani din subvenții au adus partidelor femeile tinere care au fost alese deputate în circumscripțiile uninominale cu număr covârșitor de voturi.
Ce chestie!
Și mai știi, Victoria, cine sunt aceste femei concrete în actualul Parlament?
Știu că eu le-am căutat, dar nu femei la plural, ci femeia la singular, căci am găsit una singură.
Tara!
Marina Tauber, Partidul Ușor. Eu sunt Victoria Colesnic.
Eu sunt Alexandru Eftode. Iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la consecințele neașteptate ale sistemului moldovean de finanțare a partidelor din buget. Lucru bun sau hemoragie de fonduri?
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Click, descarcă și ascultă.
În România a luat sfârșit depunerea candidaturilor în campania pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Candidatul cu șansele cele mai mari rămâne președintele actual, Klaus Iohannis, care conduce detașat în sondaje cu aproximativ 40%. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Andreea Pora, care sunt cei mai periculoși adversari ai lui Iohannis și dacă îl mai pot ajunge din urmă.
Cei mai periculoși adversari ai lui Iohannis, care sigur este favorit în această cursă prezidențială, sunt premierul Viorica Dăncilă și candidatul Alianței USR Plus, Dan Barna. Din punctul de vedere al lui Iohannis, va fi foarte important cine intră în turul 2. De fapt, lupta în aceste alegeri se dă pentru intrarea în turul 2. așa încât dacă premierul Dăncilă va intra în turul 2, se poate spune că actualul președinte Iohannis are următorul mandat în buzunar și aceasta dintr-un motiv simplu, întregul electorat anti-PSD se va mobiliza la vot, așa cum s-a întâmplat, de fapt, la majoritatea alegerilor. Dacă Dan Barna intră însă în turul al doilea, sigur că lucrurile se complică puțin. Dan Barna atrage un electorat tânăr, care știm de la alegerile europarlamentare a ieșit masiv la vot, așa încât este un meci care se va juca. Dar ceea ce este foarte important în a înțelege ceea ce se va întâmpla la prezidențiale în turul al doilea este ceea ce va face electoratul PSD. În situația în care Dan Barna și Iohannis vor fi în cursă, electoratul PSD va fi cel care va decide învingătorul, de fapt. Pentru că, totuși, trebuie să admitem că va fi și o decizie de la partid, așa cum se întâmplă de regulă, și că cel puțin jumătate din electoratul PSD se va duce la vot. Cu cine va vota, însă, nu știm.
Cine are șansele cele mai mari să intre în turul 2 împreună cu Klaus Iohannis? Viorica Dăncilă sau Dan Barna? Ce spun sondajele?
În acest moment, sondajele nu spun mare lucru. Dăncilă și Dan Barna ar fi umăr la umăr. Dar să nu uităm, totuși, Viorica Dăncilă beneficiază de mașinăria de vot a PSD-ului, deci are suficiente șanse să intre în turul 2, mai ales că mesajul pe care ea îl lansează, ea și PSD-ul îl lansează, este acela al măririi pensiilor și salariilor care ar fi puse în pericol de un candidat al opoziției, de un președinte
apropo,
al opoziției.
Care sunt temele principale ale campaniei? Temele care s-au conturat până acum?
Temele principale, sigur, mesajele principale venite din partea opoziției, mă refer la președintele Iohannis, sunt atacurile normal la PSD și la Viorica Dăncilă, cu un mesaj foarte clar. Guvernarea PSD a fost un dezastru și a dus România de râpă. Sigur că variațiunii pe aceeași temă, ca să spunem așa, are și USR Plus, deci Dan Barna, din partea PSD și a Vioricăi Dăncilă vine, așa cum am spus, un mesaj foarte clar și anume pensiile și salariile voastre sunt în pericol, deci această frică pe care mizează PSD și mizează și Viorica Dăncilă ar putea să funcționeze până la urmă. În tot cazul, este mesajul de forță al PSD-ului în acest moment.
De la București a fost Andreea Pora.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare salariat ar trebui să cunoască că atunci când ajunge în incapacitate temporară de muncă, fie că s-a îmbolnăvit sau a suferit un accident de muncă, este în drept să beneficieze de un concediu de boală pentru care atât angajatorul cât și statul acordă indemnizații de boală. Aceste indemnizații se achită doar dacă salariatul este angajat cu contract de muncă legal și contribuie lunar la bugetul asigurărilor sociale de stat. Am discutat cu experta în protecția muncii Ana Moldovanu de la Federația Națională a Sindicatelor despre ceea ce trebuie să cunoască un salariat referitor la drepturile pe care le are privind concediul de boală și cum să-și calculeze singur mărimea indemnizațiilor pe care le poate primi atunci când ajunge în incapacitate temporară de muncă.
Angajați, în primul rând, trebuie să cunoască că indemnizațiile se plătesc dacă au cel puțin 3 ani cotizanță în sistemul public de asigurări sociale sau cel puțin 9 luni din 24 de luni dacă o perioadă îndelungată n-a activat. Angajatorii plătesc doar 5 zile din buletinul respectiv, începând cu a 6 zi, se plătește din bugetul asigurării sociale de stat. Totodată, angajatorul plătește doar 15 zile, adică 3 buletini pentru incapacitate incapacitate temporară sunt pe parcursul unui an calendaristic sunt plătite de către angajator, restul se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Mărimea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă achitată de angajator în primele 5 zile ale concediului de boală se calculează din salariul mediu al angajatului din ultimele 3 luni. Cum se calculează indemnizația de boală achitată de Casa Națională a Asigurărilor Sociale, ne spune în continuare Ana Moldovanu.
Buletinul se plătește de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în dependență de anii cotizanți. Dacă au până la 5 ani cotizanță, indemnizația va constitui 60% din venitul lui, de la 5 până la 8, 70%, cei care peste 8 ani de cotizanță vor beneficia de 90% din venitul lor asigurat. Persoanele care sunt în anumite situații de risc, cum maladii oncologice, tuberculoză, SIDA, buletinul va constitui 100%. Parcursul un an calendaristic, fiecare persoană asigurată are dreptul până la 180 de zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă.
Dacă boala progresează și salariatul are nevoie de mai mult de 180 de zile pe parcursul unui an, intervine Consiliul pentru Constatarea Vitalității, care poate să decide acordarea a încă 30 de zile plătite pentru concediul de boală. Sau, dacă decide că persoanei se atribuie un grad de invaliditate, atunci intervin alte tipuri de indemnizații și, respectiv, alt regim de muncă. Legea stabilește pentru persoanele care au mai puțin de 3 ani lucrați, indemnizația de boală se calculează în mărime de 35% din venitul lunar mediu prognozat. Experta în protecție socială spune că salariații trebuie să fie conștienți că dacă lucrează la negru cu salariu un plic, nu achită cotizațiile sociale și cele de asigurări în sănătate atunci când vor ajunge într-o situație dificilă, când nu vor putea munci și vor avea nevoie de resurse pentru tratament, nu vor avea cum să le acceseze pentru că indemnizațiile de boală se calculează din venitul legal asigurat, adică venitul din care se plătesc contribuții sociale.
Noi nu suntem asigurați de riscurile acestea de a ne îmbolnăvi, de a ne miri în accidentele legate de muncă. Deci este foarte important să încheiem contract individual de muncă când ne angajăm, să plătim contribuții în fondul de asigurări sociale de stat, ca mai apoi să beneficiem de indemnizațiile respective.
Bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent este de 21,9 miliarde de lei. Aproape 60% din acest buget se formează din contribuții sociale obligatorii, pe care le achită salariații și angajatorii. Acest buget este prevăzut în proporție de 70% pentru achitarea prestațiilor de asigurări sociale, în care intră pensiile, indemnizațiile și funcționarea instituțiilor din domeniu. Iar 30% din resurse revin prestațiilor de asistență socială, adică ajutoarele sociale, compensații pentru perioada rece a anului și ajutoarele financiare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Pe 2 octombrie, întreaga comunitate academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimțanu va alege un nou rector pentru că mandatul actualului rector Iona Babi expiră în luna octombrie. Potrivit regulamentului privind modul de alegere a rectorului USMF, procesul de votare va fi organizat de Comisia Tehnică de Organizare a Alegerilor și un reprezentant al Consiliului de Dezvoltare Strategică și Instituțională. Scrutinul va fi considerat valid dacă din cei 958 de reprezentanți ai comunității academice cu drept de vot se vor prezenta la urne cel puțin 2/3. Dacă niciunul dintre candidați nu va obține majoritatea voturilor, peste 14 zile va fi organizat un tur repetat de alegeri la care vor participa candidații care au luat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin. Viitorul rector urmează să fie confirmat în funcție în baza rezultatelor alegerilor în cel mult 3 luni. Până la alegerile propriu-zise, concurenții urmează să-și prezinte programele comunităților academice, consiliilor facultăților, precum și organelor de autoadministrare studențească. În concurs au fost acceptate 7 dosare. Toți concurenții înscriși au titlul de doctor habilitat în științe medicale. Până în anul 2030, accidentele vasculare cerebrale vor constitui a doua cauză de deces în Republica Moldova, ceea ce necesită implementarea unui program de acțiuni pentru combaterea acestor, a spus specialiștii. Este nevoie de crearea unei rețele stroc care să cuprindă toată țara. 10 astfel de unități unde pacienții ar putea ajunge în cel mult 2 ore și ar putea beneficia de asistența medicală necesară. Pentru deschiderea unei astfel de rețele este nevoie de aproximativ 30 de milioane de euro.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Aflați între altele impresiile cu care a revenit din vizita recentă din Statele Unite o delegație guvernamentală condusă de prim-ministra Maia Sandu, o discuție cu Victoria Bucătaru, consilieră a prim-ministrei pe probleme de securitate. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.